navigating to feel the atmosphere as we go in here.
Standby flight.
Korak Daye.
Copy.
Jesus of.
TDS warning is okay.
Korak Napet.
It will continue to decelerate.
Technologi Drugashi.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderni.
We are decelerating.
Persi.
6.5 kilometers descending.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni. Soran. Modli.
This is the same.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj. I to pravi broj. Onaj sa divnim spuštajućim sledom. 654. 654. I dok ste rekli 654, evo i sadržaj današnje emisije. Autorip za muziku pokretu, svi će biti na internetu do 2020. Više o Bitcoin digitalnoj valuti, Iranac koji tvrdi da izumeo vremeplov. Markusov svet će pokazati da je multiverzum mnogo intuitivniji nego što mislimo. Miodrag Kuzmanović kaže, ja igrač, a Perfex je najbolji. Prednosti mane, PayPala, priči za avijacije, COVID iznad Ovčanskog jezera. Google pita šta da uradi sa podacima nakon smrti korisnika. Google opet tužen zbog Androida. Top 20 najprodavaniji telefona ikada. Vesi sa FM neba. Vladimir Koprić govori o radionici Startup Live Beograd 2013. Jevrejn leteo avionom zamotan u kesu. Laptop ukraden u Londonu. Završio u Iranu. Tinejdžer poliglota u sapunice i iPhone aplikacije naučio 19 jezika. A mi govorimo ovim 20. jezikom. Sa ponekom IT dlakom na njemu, ali zato bez jedne deklaracije, osim ove o poreklu robe, koja kaže da je emisija čisti original, Made in Zaire. Razlog više, da pređemo na...
Music!
Welcome!
Cut the cord, are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. Are we human? Or are we dancers? Are we human? Human, human, human.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Veoma brze vesti. Evo idealne prilike da brzo saznamo nešto više o Bitcoin digitalnoj valuti. Jer više puta smo govorili o njoj, o toj Bitcoin digitalnoj valuti. Sigurno među vama postoji mnogo oni koji ne znaju, bog zna šta, o njoj. E pa, Bitcoin je decentralizovana digitalna valuta koja se bazira na open source, takozvanom peer-to-peer protokolu, a predstavljena je 2009. godine. Posebno zanimljiva činjenica je da se digitalna valuta ne može uporediti sa tipičnom valutom. Ne postoji centralna banka ili središnja organizacija koja je obično posrednik u ovakvim situacijama. Umjesto toga, Bitcoin se oslanja na internet protokol peer-to-peer, a to je protokol koji se koristi za razmjenu datoteka putem interneta. Iako će vam na početku delovati kao neka naučna fantastika, potražite na Vimeo, odnosno Vimeo video portalu, video pod naslovom Bitcoin Explained, koji će vam objasniti šta je Bitcoin i koje su njegove prednosti. A ako već posle toga ne postanete bogatiji, bar nećete više žaliti što vam u džepu i dalje ništa ne zvecka. Veoma brze vesti. Iranski naučnik Ali Razegi tvrdi da je izumeo vremensku mašinu i da njegov izum može sa 98% sigurnošću da vidi budućnost korisnika i da mu kaže šta će mu se dogoditi. Pa možete li ovo da poverujete? No Razegi veruje da će nakon što ga usavrši mašina moći, dakle ovaj vremeplov, moći da putuje kroz vreme kao u filmu koji mi je kao tineđeru toliko raspaljivao maštu. Pazite, samo na osnovu dodira mašina može vidjeti do 8 godina u budućnosti. Na ovom uređaju veličine laptopa naučnik je radio 10 godina. Zbog straha da Kinezi ne ukradu ideju i počnu masovnu proizvodnju, Iran još ne planira da lansira prototip. A hoće atomsku bombu. A kad će? E, to izgleda ni ovaj vremeplov ne može da predvidi. Veoma brze vesti. Verovatno svi znaju ko je južnokorejski reper PSY, koji je širokoj javnosti postao poznat zbog spota i pesme Gangnam Style. To je ujedno prvi video koji je pogledan milijardu puta. Sada je popularni pevač objavio novu pesmu pod naslovom Gentleman. Pesma je inače objavljena pretprošle, a video sredinom prošle nedelje. Iako video nije zarazan kao prethodni, nema sumnje da će postići veliki uspeh. Da li će PSY nadmašiti sopstveni rekord od 1,5 milijarde pregleda Gangnam Style-a? Znate šta, kako stvari stoje, garant ima da ga premaši. Živi bili, pa pogledali, a sada skačite. Ovo je Gentleman, a na Ladies se još čeka.
Fado gentleman.
Imate danas retku priliku da prisustvujete još jednom od Markusovih razmatranja, ovoga puta na temu multiverzuma koji je mnogo intuitivniji nego što mislimo prema Markusovim rečima. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Poznata je činjenica da su najveće revolucionarne teorije u nauci sve anti-intuitivne. To da se sunce ne vrti oko zemlje, da čovjek nije stvoren, već je nastao evolucijom iz zvezdane prašine ili da prostor i vreme nisu apsolutni, već objektivno zavise od posmatrača. Možemo mi da budemo koliko god hoćemo napredni i obrazovani i da sve to prihvatimo iskreno i potpuno, ali u našem svakodnevnom životu sve te teorije nemaju nikakvu primjenu. Međutim, postoji jedna teorija koja, kada si me prvi put čuo, izgledala mi još apstraktnija, čudnija i hrabrija od svih ovih prethodnih, ali je na kraju postala najbliža mom poimanju sveta. To je ideja da ne postoji samo jedan svemir ili kosmos ili univerzum, već da njih postoji 2-3 milijuna, možda čak beskonačno mnogo. Ja nisam fizičar, ja sam informatičar, tako da nisam u stanju da pročitam knjigu fizike koja od A do Š pokazuje i ponekad dokazuje neku teoriju na potpuno naučnom nivou. Ja, kao i ostatak ne fizičara, moram se zadovoljiti nekom naučno popularnom knjigom, gde koliko god da razumijete nešto, uvijek ćete sebi postaviti neko pitanje na koje vam može odgovoriti samo formula iza koje stoji 20 godina učenja matematike i fizike. Dakle, nemate šanse da tačno dođete do odgovora u ovom realnom životu, osim ako ne odlučite da temeljno promenite profesiju ili ako se desi Kurzweilov koncept o singularitetu, kada će večno stajati ispred vas i imat ćete dovoljno vremena i kapaciteta da naučite sve teorije sveta. U međuvremenu morate se zadovoljiti metaforama koje vam popularizatorske knjige nude. Ideja o multiverzumu, barem za mene, je potpuno prirodna i intuitivna. Nakon prvog šoka, u smislu, pa zar da nije dovoljan i jedan beskonačan univerzum, pa na to pride dođe beskonačno mnogo beskonačnih svetova ili multiverzuma, iz šoka sam dosta lako izašao kada sam se iz bespuća te dvostruke beskonačnosti vratio na planeticu Zemlju i u moju Evropu. Ne živimo li mi već sami od rođenja u ogromnim, isprepletanim, ali ipak odvojenim paralelnim svetovima? Počeš i od širokih pojmova kao što su okeani i čvrsta zemlja, plodna zemlja i pustinje, šume i livade, gradski beton i seoski salaši. Ako krenemo drugom dimenzijom, ako samo na život gledamo, imamo potpuno odvojene svetove mikroorganizama, riba, ptica, sisara, vodozemaca. Ako ćemo samo o sisarima ili još uže samo o ljudima, da li mi ljudi svi živimo u istom jednom univerzumu? Ja živim u svetu čistih i funkcionalnih gradova poput Mercedesa i Volkswagena, vrhunske primjene modernih i moćnih profesija, udobnih stanova, malih i zadovoljnih porodica. No, sve to samo na prvi pogled. Već na drugi, a da ne govorimo o trećem, četvrtom, petom ili desetom nivou analize mesta gde živim, primećuju se veoma lako mnogi drugi paralelni svetovi. Jedan od njih su mediji, koji mi svakodnevno sipaju na glavu pregršt zla iz svih delova planete koje nikada neću obići. I već to mi je sasvim dovoljno da shvatim koliko su različiti i rekao bih jadniji i beznadežniji mnogi drugi paralelni svetovi na Zemlji. Zašto se radi o paralelnim svetovima? Zato što smo, pored prirodnih prepreka kao što su planine, okeani, reke i pustinje, postavili državne, a nadasve ekonomske i obrazovne granice, tako da ljudi u tim drugim svetovima nemaju šanse da žive u mom svetu Mercedesa. Oni će ostati u svojim zatvorenim sistemima zakona fizike i ljudi. Pravila koje važe za njih nikako ne važe za mene, kao ni obratno. No, paralelni svetovi ne postoje samo u delovima sveta o kojima znam samo preko medija. Ne moram uopšte tako daleko da idem. Mogu da izbacim iz kuće televizor, kompjuter i internet, da ne čitam novine ili knjige, pa čak i da prestanem da pričam sa svojim komšijama i kolegama, opet će vest o postavljanju drugih paralelnih svetova kao poplava uleteti u moj. Evo, samo dva primjera od mnogih koje nažalost postoje. Prvi je svet niske imigracije, šljakera crne, žute ili istočnoevropske boje. U mom bajnom, funkcionalnom gradu, gde semafori uvek besprekorno rade, gde gradska čistoća nikada ne propusti da usisa svaku izlučevinu i gde hleba, mleka i kavijara ima uvek i bez izuzetka na svim prodajnim mestima, bilo da je kiša, žega ili sneg, u gradu kome portiri ili predsjednici kućnih saveta strogo drže pod kontrolom stanare po zgradama da se drže kućnog reda, veša se ne sme sušiti po balkonima, da se ne kvari estetika fasada. E, između svog tog reda, discipline i normi, sve češće vidim zgrade u kojima postoje samo crna ili žuta lica po prozorima. I kada krenem da brojim, vidim da ih u jednom stanu nema četvoro, kao u mom svetu, već 5, 7, 10, 15, pa ponekad i 30. I kada krenete ili pratite, oni ne idu u shopping centre gde ja idem u nabavku. Oni idu u male, prljave i trošne dućane svojih zemljaka da za pregršt eura kupe mesečnu potrepštinu. Kada krenu na posao, ne idu u klimatizovane kancelarije, već u šraf fabrike da od jutra do sutra montiraju jedan te isti deo godinama, gde ako su imali imalo pameti i obrazovanja, nakon godina rada u takvom ambijentu sigurno postaju retardirani. I tako, dok se iz šetnje vraćam iz crnjačkih getoa u razmišljenju i sa osjećajem krivice, vreme prolazi i već je palo veče. Počinju da mi prilaze gospođice slabo obučene sa blještavim ili kožnim krpicama na sebi, da mi na prepoznatljivim, jakim stranačkim akcentima nude usluge za koje već očekujete kakve mogu da budu. Dok tako bežim od jedne takve, vidim kako dolazi neki glavati koji, kada video da se mušterija nije upecala, tako ju je mučki odvalio nakon mog odlaska da je pala na zemlju. Vrati se ubrzano u svoje udobno ognjište. Kod žene i dece da sklapam najnovi model Lego Technic sa njima. Svet koji sam ostavio samo je na 500 metara od mog, a ipak tako drugačiji. Možda sam ipak leteo brzinom većom od brzine svetlosti, a da to nisam primetio. Možda sam prošao kroz prostorno vremenski tunel. Možda je taj svet ipak daleko. Možda se ja samo varam. Imam jednog druga, čoveka koji bi sve učinio i koji je već sve učinio za mene, koji mi je pomogao od prvi dana mog bitisanja na zapadu i koji je duša od čoveka koga ne samo da cenim, već i volim, s kojim mogu da pričam o svemu, čoveka koji me razume i koga ja razumem. Pre 10 godina, međutim, upao je u dublju bračnu krizu. Raspadao mu se novi brak, a ni onaj stari nikad nije zalečen do kraja. Bio je očajan i jedno večer priznao mi je kako je bio nekoliko puta sa ruskinjama iz zone gde je glavati bio u svoje robinje. Trebalo mi je godinu dana da ponovo s njim progovorim, Sad se i dalje družimo, ali nikada mu do kraja nisam oprostio, nikada to neću zaboraviti. I on zna kakvu je glupost napravio, da je bio taj koji održava sistem ženskog roblja. Nikada to nije više ponovio, ali kada bolje razmislimo, i u jednom samom čovjeku postoji više paralelnih svetova, očigledno. On je veoma dobro znao u teoriji svu strahotu tih jadnih žena, ponekad devojčica, ali kada je to činio, tada je prevladala puka osvetnička potreba. Jedna žena ga je ostavljala, ona je bila jača od njega, on je morao na neki način da se iskupi, da ponizi nekog koja je slabiji od njega. Sve mi to razumemo i znamo, ali da bi se svet promenio, moramo prvo da dovedemo u red naše multiverzume u sebi samima. Nije dovoljno razumeti samo sebe, već činiti da onaj bolji univerzum uvek pobedi, uvek i bez izuzetka. Kakvi smo mi, takav će i svet biti. I od onda razmišljam kako da pomognem jednoj od tih nesrećnica. Bojim se Makroa, bojim se policije za koju znam da je u dosluhu sa njima. Mislim, kad bih uspeo da spasim samo jednu od njih, da bih učinio veće dobro nego sva ova pisanija ili programerske podvige koje sam ikada učinio u životu. Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zajedno. Florence and the machine. No light, no life.
You are the space in my bed. You are the silence in between what I thought, what I said. You are the nighttime fear. You are the morning when it's clear. When it's over, you're the start. You're my head.
Rekoh, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću. Zanimljivosti. Zapanjujuća fotografija koja je obišla internet sveta, koju je napravio jedan od putnika u nekom avionu, prikazuje Jevrejina koji je deo puta proveo zamotan u plastičnu kesu. Zašto? Zato što mu vera zabranjuje da leti iznad groblja. LM u nekim konzervativnim zajednicama od Kohena, jevrejski sveštenik, očekuje se da se suzdrže od kontakta sa mrtvima, što uključuje i zabranu posjećivanja grobalja, osim ako su u pitanju najbliži srodnici. Međutim, ako putanja aviona u kojem neki od ovih Kohen sveštenika leti uključuje let iznad groblja, onda se kao neko kompromisno rešenje vidi u plastičnoj vreći koja bi trebalo da posluži kao neka barijera između vernika i okolne nečistoće, što bi fizičari rekli Faradev kavez, čiji je zadatak da žive štiti od verovatno elektromagnetskog zračenja mrtvih. Zbog toga neke aviokompanije koriste putanje kojima se zaobilaze groblja, a putnicima aviona unapred se saopštava kada avion prevozi telo nekog pokojnika. Uprkos ovakvoj soluci koju ovi ekstremni vernici vide kao jedino rešenje, mnogi letovi kasne ili su otkazani jer je njihov zahtjev da lete umotani u kesu odbijen iz sigurnosnih razloga. Pa čak i ako je putnik vezan sigurnosnim pojasem, smatra se da tako umotan u kesu ne bi uspio da dohvati masku za kiseonik u slučaju vanredne situacije i dekompresije u avionu. Također logično i pitanje kako putnici tako zavezani mogu da dišu, jer ovi vernici ne žele da izbuše čak ni rupe na kesi. Kaže da će se na taj način poništiti barijera za koju veruju da stvara baš ta kesa. Vama je možda smešno, meni nije. Najlakše smijati se ljudima koji ne pripadaju vašoj kulturi. kao što je i grupi od 100 budala neodoljivo smešan jedan glas zdravog razuma. Zato se uzbiljite. Pa onda možda jednog dana od vas i postane čovjek.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Ne da je zanimljivo, ovo je super priča. Nakon što je grafičkom dizajneru Domu del Torto iz Londona ukraden laptop, bio je uveren da će ga ubrzo naći zbog programa za praćenje koji se u njemu nalazio. Ali iako je program funkcionisao odlično, situacija u praksi izgledala znatno drugačije. Naime, lokacija koju je pokazivao bila je ni više ni manje nego Teheran u Iranu. 6 nedelja nakon što je laptop ukraden, počeo je da šalje špijunske slike natrag svom pređašnjem vlasniku. Program za praćenje zove se Hidden App, a koristi ugrađenu kameru kako bi pravom vlasniku otkrio ko koristi laptop i na kojoj se lokaciji nalazi. Tako je Del Tortov Apple MacBook Pro počeo da šalje slike porodice kod koje se njegov laptop nalazi i scene iz njihovog svakodnevnog života. Kontaktirao je policiju, ali oni su bespomoćno slegali ramenima, naravno, zbog poznatog odnosa između zapadnog sveta i Irana. Ipak, Del Torto nije stao na tome i otvorio je blog sa slikama pod nazivom Domov laptop je u Iranu, gde je stavljao slike kojima je laptop svakodnevno slao. Kako se internetom sve širi, brzinom munje, slike su došle i do novih vlasnika laptopa, koji su užasnuti shvatili da se radi o ukradenoj stvari. Ipak, Del Torto je na kraju balade odlučio da im pokloni laptop i obećao da će ukloniti sve slike sa interneta. Proverite sami, ako ne uspete da izguglate blog Dom s laptop in Iran, Dom Del Torto je održao red.
You were not alone.
Zajedno.
One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya.
I will drive past your house. I'm gonna win ya, I'm gonna get ya, get ya, get ya, get you all away. All another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. All another, I'm gonna win ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get you one way or another.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija and Grey Akcija. Listen carefully.
Hajde da se ovoga puta ponovno družimo sa Kuzmom, koji sebe zove Ja igrač. Dakle, Miodrag Kuzmanović i Perfeks je najbolji. Uticajni twitteraši imaju običaj da tokom pauze u lakiranju noktiju postavljaju provokativna pitanja, najčešće sa kvalitetnim francuskim naglaskom. Le Kuzma, mon chéri, nije li truba što si novinar papirnog medija? Dobro pitanje, na koje imam jedan nedvosmisleni odgovor. Nije. Ali zašto nije, pitaju se oni. Nisi hipster pa da ti imponuje taj retro fazon. Stvar je vrlo prosta, u trenutnim globalnim okolnostima, pojačanim činjenicom da živimo u Srbiji, jedino kombinacija prodaje tiraža i oglasa omogućava glasilu da zaista bude nezavisno. Isključiv prihod od tiraža nije dovoljan da se plate autori A klase, a isključiv keš od oglasa, kontrolu onoga o čemu se piše, agresivno izbacuje iz ruku autora i prebacuje na oglašivača. Stavljanje svih jaja u jednu korpicu je stavljanje glave na panj, jer ako korpica ispadne, odoše jaja, to jest glava. Pre 15. godina ovaj naš biznis bio je vrlo jednostavan. Zemlja je bila pod sankcijama, roba se švercovala, hardver i igre za testiranje uzimali smo iz domaćih kaubojskih firmi čije smo gazde desperado se lično poznavali. Sve je bilo lako, sve je bilo jiha, svako tele se dalo uhvatiti lasom. Ako se gazdi nije dopao review njegove robe, malo je gestikulirao rukama, poneko je trzao razvodnjenu penu, ali se sve završavalo na tome. Niko nije povlačio oglas, niko vas nije stavljao ni na kakve liste. A zašto uopšte razgovaram o ovome? zato što sve više prijatelje iz elektronske medija govore da pritisak lagano postaje nepodnošljiv i da bi želeli da se uglave u neki časopis, ako može, u svet kompjutera. Smanja napetost, usle počdu i žili. Žele da se jašu sa progresivnog električnog konja i zašu analognog papirnog magarca. Da, dobro ste čuli. Oglasne imperije i specijalni entiteti, čije gazde usled političkih privilegija imaju monopol, PR agencije i ostale scile i haribde rade ono što bi radila svaka neukrotiva sila. Duvaju u svoju tikvu, koja je ujedno i vaša tikva, dižući pritisak od kog tkiva može da eksplodiraju. Stil pisanja o tehničkoj robi i uslugama, ove sile pokušavaju da transmogrifuju formu koju vidimo kada gledamo intervjue sa glumcima koji promovišu neki hollywoodski hit. Sa svakim režiserom je pravo zadovoljstvo raditi, ta glumica ima moć da vas nevjerovatno inspiriše, taj producent, onaj kaskader, ovaj investitor je tako divan čovjek da bih uvijek radio samo i isključivo sa njim. Nema mesta za misao koja odudara od koncepta plastične sreće i lakiranog osmeha. Zašto ste rekli da taj miš nije dobar kada ste mogli da kažete da je savršeno adekvatan? Jedna firma sveže pridošla na naše tržište koju bih rado imenovao da se ostali urednici ne otimaju o moju tastaturu pokušavajući da stisnu delete. Uspeli su. Zamolila nas je da uređaj koji smo dobili na test ne vadimo iz kutije. Na veliki žuti upitnik koji se formirao iza naših glava odgovoreno nam je: pa evo, mi imamo tekst sa review-om, uzmite taj. Hvala, doviđenja, rekli smo mi, na što su se oni iskreno iznenadili i pitali šta nije u redu. Mislite o papiru šta hoćete, ali dok se advertising monopoli ne razbucaju, on će biti neophodan za održavanje kakve takve ravnoteže između istine i wishful thinkinga. Ovdje postoji i fragment lične dimenzije ovog drvnog derivata. Pored objektivnosti novinarskog izraza, papirni sloj u mom slučaju ima ulogu filtera protiv crnih misli. Ako moje tekstove čitate već neko vreme, sigurno ste zaključili da je vaš Kuzma simpatična individua, jagnje koje voli da se igra izrazima, vješt u stilskim figurama i dobronameran. Istina je malo drugačija, nažalost, što znaju svi oni koji imaju nesreću i privilegiju da me prate na Facebooku i čitaju stvari o kojima nisam dobro razmislio, već sam ih ispalio iz prepona. Od sklonosti ka trenutnim i masivnim izlijima besa patio i Heinz Guderian, mada lik izmislio Blitzkrieg, te mu je mnogo toga moglo biti oprošteno. Sigurno mu se nije dešavalo da zbog Albanca sa falsifikovanim pasošem, koga su ćapili na Horgošu, zbog čega morao da čeka 3 sata da pređe granicu, ospe paljbu, vitriol i sumpornu kiselinu po svim Arbanasima od doseljavanja ilijerskih plemena do daleke budućnosti kada ćemo protiv njih ratovati u svemiru. Nije mu se desilo da sablazni saputnike šovinističkom tiradom u trajanju od pola sata i da je posle kondenzuje u nekoliko Facebook postova koji su pulsirali pastelno zelenim zlom. Da se vodio papirni dnevnik, makar i vrstu koja se na dnevnoj bazi objavljuje novinama, ne bi se blamirao primordijalnim gnevom koji nisam mogao da zadržim za sebe. Mentalni toalet papir je nešto bez čega ne mogu. Vi možda možete, ali se u vašim prsima ne krije vulkan, kao u prsima Kuzme zvanog ja igrač u priči čija je potka bila: zašto ste rekli da taj miš nije dobar kada ste mogli da kažete da je savršeno adekvatan? Bio je dakle ovo Miodrag Kuzmanović za vas i za svet kompjutera. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Grupa kompanija iz organizacije Fair Search podnele tužbu Evropskoj komisiji protiv Googla, u kojoj su optužili ovu kompaniju za iskorištavanje dominantne pozicije na mobilnom tržištu. Ove kompanije, među kojima su Microsoft, Nokia, Oracle i druge, smatraju da Google prisiljava proizvođače pametnih telefona koji rade na Androidu da koriste aplikacije poput YouTube-a i Google-ovih mapa u svojim telefonima. Thomas Vinja iz Fair Searcha rekao je kako Evropska komisija mora brzo da deluje kako bi zaštitila konkurenciju i inovaciju na ovom tržištu, te, ako ne uspeju u tome, Google će bezobrazno nastaviti sa iskorištavanjem dominacije kakvu ima na tržištu pretraživanja i na mobilnim telefonima, na kojima korisnici najviše koriste upravo njihov operativni sistem Android. U tužbi koju su iz Fair Searcha uputili Evropskoj komisiji stoji da je Android Googleov trojanski konj, jer ova kompanija omogućava njegovo besplatno korištenje, a za uzvrat mobilni proizvođači moraju na telefonima da isporučuju kompletan skup Googleovih servisa i aplikacija. Na BBC-u podsjećaju kako se Google nedavno našao na udaru evropskih agencija za zaštitu podataka, jer one smatraju da nova Googleova pravila privatnosti ne zadovoljavaju evropske standarde zaštite. Uz to, Evropska komisija istražuje i poslovanje ove kompanije kada je u pitanju tržište pretraživanja zbog brojnih pritužbi u kojima stoji da Google namešta rezultate pretraživanja. Život je stvarno fudbal, zar ne?
Volim slušati radio.
Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove Vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Od petka 12. aprila internet radio Bum iz Kovina uvodi novu emisiju u svoju programsku šemu. Svakog petka od 17 do ponedeljka u 7 ujutro emitovat će se emisija Narodno veselje. Nešto novo što stiže od RAM mreže emituje se ponedeljkom, sredom i petkom od 9 časova na Max radiju. Samo hitovi, zabava i informacije vezane za Zlatibor na 95 MHz. Odnedavno je u Google prodavnici u ponudi aplikacija Banker radija za Android telefone. Ovako će slušanje Niškog radija biti lakše za vlasnike pametnih telefona.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo Vesti za FM Neba.
Pitbull, feel this moment with Christina Aguilera.
Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment.
Nova vesti IT News.
Britanski dnevnik Telegraph sastavio je listu od 20 najprodavanijih mobilnih telefona do danas, na kojoj se nalaze Nokia, Apple, Motorola i Samsung. Nokia je u posljednjih 20 godina, od kada koristimo moderne mobilne telefone opremljene i dodatnim, a ne samo telefonskim funkcijama, uspjela da zauzme čak 13 mjesta na ovom top 20 buvljaku. Motorola 3 mjesta, Samsung 1 i Apple 2. Recimo, Nokia je svojih 13 najprodavanijih telefona prodala u nevjerojatnih 1.486.000.000 komada. Da, nule mi se ne priviđaju, to je gotovo 1.5 milijarda prodatih telefona. A od najnovijih modela, Apple iPhone 4S je najprodavaniji i za oko 10 miliona nadmašio svog konkurenta Samsunga Galaxy S3. Odlično se drži Samsung Galaxy S2. Ipak, najprodavaniji smartphone ikada je Nokia 5230, koja je korisnik osvojila velikim displejom, muzičkim funkcijama i lakoćom korišćenja. Ovaj telefon i danas se može kupiti u Srbiji. A može li se i prodati? To pitajte njegove sadašnje vlasnike. Ali koliko vidim, nešto im se ne da. New toys! Yeah!
nađete u svetu savremenih zezalica.
Hajdemo malo o PayPalu koji je stigao u Srbiju, ali ovoga puta da izbliza pogledamo PayPal i popričamo malo o njegovim prednostima i manama. PayPal je, kao što znate, jedan od najvećih procesora isplate na svetu. Nakon što ga je partnerstvo sa eBayom učinilo relevantnim, da ne kažem dominantnim, online trgovci širom sveta počeli su da prihvataju PayPal kao jedan od načina plaćanja. Osobe koje nikada nisu koristile PayPal verovatno se pitaju zašto ga toliki broj ljudi koristi kao jedini način plaćanja na internetu. Pogledajte sada neke od razloga. Prvi je bezbednost, jer kada dobijete PayPal račun, vi unesete brojeve kreditnih kartica i bankovne račune koje želite da koristite. Nakon toga, više nikada ne morate da otkrivate te podatke prilikom kupovine na brojnim sajtovima. Kada plaćate putem PayPala, vaše informacije ostaju poverljive, što znači da možete da kupujete na internetu bez bojazni da će neko doći do vaših finansijskih podataka. Zatim tu je fleksibilnost PayPala. On dozvoljava korištenje većeg broja bankovnih računa, kreditnih i debitnih kartica. To znači da će svaka vaša kupovina biti uspešna, pošto je PayPal u stanju da pronjuška za vašim sredstvima na više mesta i tako vam pomogne da izbegnete neprijatnosti zbog neočekivanog odbijanja kartice od strane prodavca. Tu je i slanje novca, jer korisnici PayPala mogu da šalju novac širom sveta samo jednim klikom miša. Ovo obezbeđuje velike uštede na taksama i provizijama koje besramno naplaćuju brojni drugi servisi za prenos novca. Ne treba zanemariti ni online aukcije. Vrlo je teško pričati o PayPalu bez spominjanja eBaya. Pošto je PayPal integrisan sa ovim sajtom za aukcije, njegovi korisnici imaju znatno veći stepen sigurnosti u poređenju sa korisnicima koji koriste kreditne kartice. Konačno, tu je i cena. Jedan od najboljih razloga za korištenje PayPala jeste njegova cena. Besplatan je. Nema mesečnih i godišnjih članarina. Ne postoje nadoknade za procesuiranje narudžbina ili za slanje novca. Međutim, kao i sa svim servisima za plaćanje na daljinu, postoje i određene mane kada je u pitanju PayPal. Servis za podršku korisnicima nije najbolji i ponekad je veoma teško doći do prave osobe. PayPal može da vam zamrzne sredstva bez prethodnog upozorenja. Nakon istrage može biti potrebno i do 6 mjeseci da ponovo dođete do svog novca. Nakon određenih problema, mušterije mogu da zadrže proizvod iako im je novac vraćen. Ne postoji način da se uloži žalba nakon što je PayPal donio odluku u vezi sa nekim sporom između korisnika i proces razrešenja nekog problema može da traje veoma dugo i najčešće se svodi na vašu reč protiv druge osobe u sporu, a to baš nije veselo. Ne da nije veselo, nego ćete garantovano po pay plaviti od muke i nerviranja. Pa sad vi malo izaberite i na tas vage stavite prednosti i mane PayPala. Javite šta je preteglo.
Good music all the time in your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together. Yeah. Enrique Iglesias with Sammy Adams. Finally found you.
You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you, but it's on you. Finally found you.
Susreti u prolazu.
Zajem.
Ne znam da li ste pratili prošlogodišnji TEDx Belgrade 2012 koji je održan decembra meseca, dan posle obećanog smaka sveta. Ako ste bili tamo, onda ste mogli da primetite i Vladimira Koprića koji je tom prilikom prezentovao svoje iskustva koje je stekao prilikom nastajanja startupa za njegov interaktivni bukvar. Bila to vrlo korisna priča. Evo sada Vladimira Koprića i u Zakon akcije i reakcije. Ali drugim povodom, povod je Beogradski Startup Live koji se održava sljedećeg mjeseca
Naravno u Beogradu, gde bi se drugačije ako se već tako zove. Pa pre svega, prvo pitanje za Vladu, čiji je odgovor namenjen neupućenima. Šta je u stvari startup?
Pa startup je pre svega možda najlakše prevesti na naš jezik kao preduzetništvo. I to su ljudi koji imaju ideju koja zaista može da promeni svet na bolje i imaju energiju i volju da tu ideju sprovedu u delo. Cela ta startup scena, kako joj se obično naziva, je veoma živa i energična i tu se nalaze uglavnom malo mlađi ljudi koji žele da promene svet na bolje zato da bi učinili da i njima i svima iza njih dođe do velikih promjena i do toga da se mnoge stvari koje sada stagniraju pokrenu.
Naravno, dobro je što svet nabolje menjaju mlađi ljudi i drugo se ne može ne očekivati. U prilog tome je i manifestacija, hajde uslovno tako održavim manifestacija, mada to je jedan čitav poduhvat koji se zove Startup Live. Prošle godine ti si pobedio sa svojim startupom zvanim Interaktivni bukvar. Ove godine drugi Startup Live po redu u Beogradu i ti kao prošlogodišnji pobednik sada si praktično na čelu tima koji organizuje ovogodišnji.
Da, mi smo dobili da budemo domaćini za Startup Live Beograd, to je drugi po redu koji se organizuje u Beogradu, to je međunarodno takmičenje koje se organizuje u okviru Start Europe grupe. Ono što ja iz ličnog iskustva mogu da vam kažem sada je da to takmičenje je organizovano više kao serija radionica u tri dana gde vi možete doći sa svojom idejom ili već do pola ili do nekog momenta razređenim projektom gde će vam gomila ljudi koja je zaista jako dugo u tom startup svetu, koja će vam pomoći da vas izmentoriše dalje kako i šta treba da uradite, omogućiti da od te ideje zaista dođete do uspešne kompanije koja može da posluje ne samo na evropskom već i na svetskom tržištu.
A koje su koordinate lokacije na koje treba doći sa tom idejom? Da li su to web koordinate ili konkretan ofis u Beogradu?
Konkretno događaj će se održati 10. 11. i 12. maja u velikoj sali SKC-a u centru Beograda. Namerno je odabran centar Beograda zato da bi svima bilo lako da dođu i da pronađu taj prostor. SKC, verujem da svi znaju gde se nalazi, a i lako je doći i Kolimer, ima i garaža blizu.
Jedno konvencionalno pitanje bi bilo po čemu se Startup Live Beograd razlikuje od drugih sličnih događaja, ukoliko uopšte ima sličnih događaja njemu. Ali ajde da posmatramo šire u okviru regiona. U Hrvatskoj je to zaživelo malo jače, o Sloveniji da i ne govorimo jer su u Evropskoj uniji.
Ono što mene veoma raduje je što dosta sličnih događaja kreće da se dešava i u Beogradu i da se organizuje i širom Srbije. Ono po čemu se Startup Live Beograd razlikuje od ostalih je što mi ne samo da omogućavamo teorijsko, već i praktičan rad na vašem projektu. Ideja je upravo Startup Live Beograda da u ova tri dana mi omogućimo kompletan razvoj do registracije firme. Čak da vam omogućimo da i nakon toga imate jasno definisane korake kojima treba da idete. Znači, prijavit ćete se kod srpskih poslovnih anđela koji će vam pomoći da prvi put...
Srpski poslovni anđel.
Da.
Izvinite se taj termin.
Koji će pobednicima omogućiti da svoju ideju prezentuju ili, kako se to popularno sada kaže, pičuju pred panelom investitora. Pobednici na Startup Live Beogradu takođe dobijaju i mogućnost učestvovanja direktno na Balkan Venture Forumu, gde svi veći investitori iz Evropske unije dolaze za Beograd da saslušaju naše ideje iz Srbije i da odabiru ono što će se prezentovati u Evropi kasnije. Čak idemo i korak dalje, iza toga obezbeđujemo dve karte pobednicima za posetu Pioneers festivalu, koji je najveći festival startup ideja i investitora i ujedno investicija u Beču. Pokušat ćemo i preko toga da obezbedimo još dodatnih nagrada i mogućnost pičevanja u nekim od seed kampova u okviru regiona. Pored svega toga, trudimo se da pobednici na Startup Live Beogradu jednostavno dobiju taj kompletan paket. Ne samo mogućnost razrade ideje, već da dobiju jasno definisane korake za koje mi smo u našoj firmi zaista iskusili da su realni i da su mogući i da je za godinu dana zaista moguće napraviti firmu koja može da posluje.
Ovaj Startup Live Beograd 2013. biće praktično jedan dobar most ka ne samo Evropi, nego i globalno ka planeti.
Da, ono što možda ističe Startup Live Beograd od ostalih događaja je upravo to što će na Startup Live Beogradu biti prisutne kompanije kao što su Azbis i Prestižio, gde kompanija Prestižio direktno sada već posmatra sve ideje koje dolaze iz Srbije i zainteresovani su za sve aplikacije koje se baziraju na Android uređajima, jer oni sada otvaraju svoj Android App Store i otvaraju mogućnost poslovanja ne samo u regionu već i u okviru Rusije, koja je zaista ogromno tržište i predstavlja svojevestan izazov za kompanije kompanije koje dolaze iz Srbije, što zbog povoljnosti u prilikom izvoza, što zbog sličnosti tržišta naše.
Tako je govorio Vladimir Koperić, prvi čovjek tima koji organizuje Startup Live Beograd 2013. idućeg mjeseca. A adresa na kojoj možete da saznate sve detalje koje vas zanimaju je startuplive.in/Belgrade. Hvala Vladimiru.
Hvala puno.
I dalje tvrd dogovor, slušate zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
veoma brze vesti.
Pa, pošto se već tako brze, onda ćemo se brzo posvetiti autoripu za muziku pokretu, jednoj maloj internet statistici i Microsoftu koji radi na pametnom satu. Nakon uspješnog predstavljanja servisa Autorip for CDs početkom ove godine, Amazon je sada ponudio istu uslugu za kupce ploča. Da podsjetim, Autorip obezbeđuje kupcima svih CD i vinilnih izdanja besplatnu kopiju albuma u MP3 formatu, koja se može preuzeti ili besplatno streamovati preko Amazonove aplikacije Cloud Player. Usluga obuhvata sva izdanja od 1998. godine do danas, a proširenje na LP vinila izdanja ne iznenađuje, jer je prodaja ploča, da ne vjerujete, u konstantnom porastu od 2008. dok je potražnja za diskovima u stalnom opadanju. Aplikacija podržava Apple, Android i Kindle operativne sisteme. Autorip je uveden zato što nije jednostavno napraviti digitalnu kopiju vinilnog albuma, a na ovaj način je kupcima omogućeno da uživaju u svojoj muzici i kada su u pokretu. Znači, na putu slušaj, a kod kuće i slušaj, i gledaj, i pipaj.
Veoma brze vesti.
Google predsjednik upravnog odbora Eric Schmidt objavio na društvenoj mreži Google Plus kako očekuje da će do 2020. godine kompletna svjetska populacija biti na internetu. Naime, prema Schmidtu, trenutno na jednog čovjeka koji ima, dolazi dvoje koji nemaju pristup internetu. Ali Schmidt očekuje kako će do kraja dekade celokupna svjetska populacija imati pristup internetu. Obzirom na veliko siromaštvo u pojedinim delovima svijeta i enormne probleme u osiguranju pristupa internetu u slabo naseljenim područjima čak i razvijenih zemalja, ne kaže kako to i postići. Ko veli bilo kuda, Google svuda, pa makar i peške. A tu valjda ne može biti greške.
Veoma brze vesti.
Ovu godinu definitivno bi mogli da obeleže gadgeti u vidu raznih vrsta naprednih ručnih satova. A sada nam dolazi još jedna informacija da i Microsoft radi na takvom jednom uređaju, pametnom satu. Kako prenosi Wall Street Journal, pored Apple-a, Samsunga i Google-a, u trku se uključuje i Divi iz Redmonda, koji je navodno od svojih azijskih dobavljača naručio komponente za svoj sat koji će imati kontrole osjetljive na dodir. Ovo svakako nije prvi Microsoftov pokušaj da radi na uređaju slične namjene, jer 2004. godine kompanija je imala u planu izradu uređaja pod nazivom SPOT, akronim za Smart Personal Object Technology, koji je trebalo da šalje poruke sa Windows Messengera, vesti, notifikacije i vremensku prognozu. No njegov razvoj je 2008. godine obustavljen. Pitam, da li će Microsoft pametni sat prokuckati ove godine ili će već 2014. stati bez da kaže koliko je sati.
He's got the Rolling Stones, but he only knows one song. They think they're from the 60s, but they were born in 1991. There's a man standing in the corner, no one knows quite where he's from. There's a fight between Jill and Lorna. He's got a tattoo of a peace sign on her thumb. All that and the night's just begun. So stay out tonight, we'll be home by five. Stay out.
Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Kasno proleće, na beogradskom sportskom aerodromu visiči jarak. 160 hektara plodne zemlje obrasle kukuruzom i travom u obliku džinovskog trougla, čije su dve stranice uredno pokošene. Dužnije su dve piste, kraća koja gađa prema istoku i duža, takozvana Košavska, u pravcu severozapad, jugoistok. Moj prijatelj Neša, zvan Jabuka, s kojim sam nekih 7 godina ranije gulio klupu na pilotskom kursu za početnike, sada je, kao ja, profesionalni pilot. U ona vremena trenirao je vaterpolo, pa sam se uz njega često švercovao na treninge na zimskom bazenu. Nakon svih ovih godina, za ljubav letenja ostavio sport, ali još nije našao posao u avijaciji. Ja nisam zapostavio poziv radiovoditelja i disc jockeya, ali sam odavno bio zaposlen kao instruktor letenja, usto i upravnik aerodroma na Lisičin Jarku. Neši sam obećao prijateljsku pomoć u stvarenju plana da i on postane instruktor letenja. To je, između ostalog, podrazumevalo i niz praktičnih vežbi u okviru takozvanog metodskog naleta. U tim vežbama moj zadatak je bio da glumim učenika i činim namerne greške, a njegov da te greške pod mojim nadzorom ispravlja kako zna i ume. Poletali smo u maloj i slabašnoj Cessni 150, dvosedu sa motorom od svega 100 konjskih snaga. To je avion na kojem smo svojevremeno obojica naučili da letimo. Godine bavljanja, a zatim godine nebavljanja sportom učinile su svoje. Neša, inače pokrupan vaterpolista, dobrano je napredovao sa zapreminom, pa je sada skoro dvostruko premašivao moju skromnu težinu. No naš voljeni aviončić preturio je do tada što šta preko svoje glave, što je bio dobar razlog da ni ovog puta ne posumnjam u njegove performanse. Odredio sam da kao mesto naredne vežbe, a to je trebalo da bude vađenje aviona iz nepravilnog položaja, posluži je vazdušni prostor iznad obližnjeg jezera kraj sela Ovče. I popeli smo se na visinu od 600 metara i oduzeli gaz, održavajući Cessnu 150 u horizontalnom letu. Brzina aviona je za kratko vreme pala na minimalnu, a onda se začuo zvučni alarm kao upozorenje na dolazeći stalling, dakle prevlačenje. I dalje smo navlačili volan na sebe sve dok Cessna nije zadrhtala, a sad se spontano svalila na nos i lagano krenula u obrušavanje. Sačekali smo da brzina poraste do one koje avion ponovo čini aerodinamički upravljivim, dodali pun gaz i vratili se na staru visinu. Vežbu smo ponovili 2 puta. Uspešno. Treća intervencija bit će mnogo energičnija. Sada ćemo da simuliramo ulazak u slučajni COVID, najavio sam Neši. Važi, prihvatio i suga. Avion se inače uvodi u COVID tako što na minimalnoj brzini i kritičnom napadom u uglu energično i do kraja pritisnete jednu od noži pedala i povučete palicu ka sebi. Pokretljivi i lako upravljivi avioni, poput akrobatskih, u tremu padaju na isto krilo i u strmoj zavojitoj putanji nekontrolisano nastavljaju let ka zemlji. Vađanje iz COVID-a podrazumeva suprotnu akciju, palica napred i pun pritisak na suprotnu pedalu kako bi se zaustavila rotacija i u pravolinijskom obrušavanju ponovo uspostavila kontrola nad avionom. Najlepše od svega je to što je avion poput naše Cessne nemoguće uvesti u COVID. Ona je vrlo stabilan visokokrilac čija koncepcija baldahina čini gotovo nemogućim bilo kakav pokušaj da ga izbacite iz ravnoteže. Pokazalo se da nešto što je gotovo nemoguće ne znači da je apsolutno nemoguće. Znači, ponovili smo čitavu priču sa oduzimanjem gasa i natezanjem volana do stomaka sve do trenutka pada brzine na kritičnu. Tada smo snažno mlatnuli desnu pedalu kormila pravca i povukli volan, ne očekujući ništa posebno. Ali ne lezi vraže, avion se snažno pračaknuo na desno krilo i na iznenađenje prisutnih krenuo u pravi pravcati COVID. Bila je to neka vrsta čudnog pljoštimičnog COVID-a iz kojeg se čak i akrobatski avioni sporo i teško vade. Ok, kad je već tako, hajde da ga vadimo iz te vrtoglave spirale. Volan napred, puna leva noga. Ništa. Još jači pritisak na volan i na pedalu. Ništa. Sačekajmo, posle narednog okreta morat će da prestane ova rotacija. Nije prestala. Pogledali smo se zmlanuto, procedili svaku svoju sočnu psovku, dok se Ovčansko jezero sa svojom mutnom vodom neprijatno brzo približavalo. Ovde više nema šale, glupo je poginuti u avionu s kojim malo ko gine. Dajmo mu pun gaz. Motorčić je zaurlao, ali je situacija ostala ista. Jezerce je ispunilo čitav naš vidokrug. O da, flaps, izvucimo ga. To je jedino još preostalo u pokušaju da promenimo aerodinamiku aviona. Ako ni to ne pomogne, pozdravit ćemo se i izljubiti, pa kako nam bude. Na samo stotinak metara od tla, vode, avion se smirio nosom prema zapadu. Sačekali smo da ubrza, zatim uvukli flaps, a onda se brže bolje u brišićem letu uputili ka lisićem jarku. Očutali smo posljednji deo leta. Tek kad smo ugasili motor i seli u aerodromsku kantinu, odmotali smo ceo film. Bio je to dug, vrlo dug debriefing.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now. Lifestyle.
Zakon.
Lifestyle.
One Republic. See you again.
It's been a long time coming since I've seen your face. I've been everywhere and back trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool that's been on the run. Heart still beating, but there's nothing on me. I was a lonely soul, but that's the only. I'm feeling better ever since you know me. I was a lonely soul, but that's the only. A little wiser now from what you show me.
Ako ste tinejdžer, sanjate li da imate takvog drugara? A ako ste roditelj, sanjate li da imate takvog sina? Poput ovog tinejdžera iz Amerike koji je postao poznat na YouTube-u nakon što je naučio da komunicira na 19 jezika. On bi, nakon što savlada osnove nekog jezika, ostavio snimak na YouTube-u i zatim čekao sugestiju ljudi kojima je taj jezik maternji. Sve što je do sada naučio, savladao je ne samo iz udžbenika, već gledajući sapunice, ali i preko iPhone aplikacija. Amerikanac Timothy Donner iz Njujorka, o njemu pričamo, ima 16 godina, a govori ukupno 20 jezika. U videu koji je objavio pre godinu dana, najmlađi svetski poliglota demonstrira znanje, ali priznaje kako je ono relativno šareno, to jest različitog nivoa. A sve počelo nakon njegove bar micve. On je nakon te ceremonije odlučio da nastavi sa učenjem hebrejskog. Posle toga počeo da uči arapski, a naučio da čita na tom jeziku za samo nedelju dana. Onda je prešao na afganistanski, persijski, hindu i kurdski. Govori i ruski, italijanski, svahili, indonezijski, ali i živi jezik kojim su govorili jedni od prvih naroda koji su naselili sever Meksika. Pored toga on govori i turski, hausa, koji je službeni jezik naroda hausa koji žive na severu Nigerije, jidiš, germanski jezik kojim govori veliki broj Jevreja, posebno oni koji žive u oblasti Nemačke, ali i holandski, hrvatski, mandarinski i nemački. Interesantno je da Donner ne uči jezike samo iz udžbenika, već i preko aplikacija na iPhone-u i gledajući sapunice, a vežba komunicirajući s vozačima taksija i preko Skype-a. Kako bi bio siguran da je neki jezik dobro savladao, on ostavlja snimke na YouTube-u, da bi dobio povratnu informaciju od izvornih govornika. A oni to naravno rado čine. Uostalom, zašto da ne? Kad imaju najlakši mogući zadatak da tinejdžeru poligluti sve što treba, kažu na svom maternjem jeziku. Lako njima, a on nek se muči.
Thank you for this info.
Willie Moon, my girl.
My baby don't care for fancy clothes.
Ne znam da li iko toliko brižan koliko Google, koji se pita šta da uradi sa podacima nakon smrti korisnika. Bože, Google očito ne želi da brinete šta će se dogoditi sa vašim internetskim ja kada napustite ovaj ili samo virtualni svet. Tako je nedavno predstavljeno njegovo interaktivno upravljanje nalozima s kojim možete da odredite šta želite da učinite sa svojim podacima nakon što, ne daj Bože, umrete i da vam se dogodi da svoj korisnički račun ne koristite duže vreme. Ne vole svi da razmišljaju o smrti, posebno o sopstvenoj, kaže idejni začetnik projekta Andreas Turek. Ali izrada planova za ono što će se dogoditi kada vas više ne bude bilo, vrlo je bitna onima koje ostavljate iza sebe. Zato danas lansiramo novu funkciju koja će Google reći šta želite da se učini sa vašim digitalnim nalozima kada umrete ili više ne možete da ih koristite. Sistem će automatski uzeti podatke iz vaših Gmail, Picasa i YouTube naloga i poslati ih najmilijima koje ste prethodno odabrali. Također možete odrediti kada će Google izbrisati vaše podatke nakon 3, 6, 9 ili 12 mjeseci neaktivnosti ili možda odmah nakon 40-odnevnog pomena za vašu dušu. Nakon što odaberete razdoblje, vaše slike, poruke i videozapisi zauvijek će nestati, a vi onda možete napokon nastaviti da počivate u miru. Somewhere deep in the jungle are living some little men and women. They are our past, and maybe they are our future.
Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair, i to pravi broj, onaj sa divnim spuštajućim sledom. 654. 654. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet.
Ciao i goodbye.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time.
Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Take your time.